La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la radio Europa Liberă. Televiziunea publică română revine în Republica Moldova.
Ar fi nevoie ca participarea la vot să fie obligatorie?
Aflat în Indonezia, președintele Obama pledează pentru un islam tolerant, liber de extremism.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a amendat postul de televiziune NIT cu 5.400 de lei pentru că nu își informează imparțial telespectatorii. Este a cincea sancțiune împotriva postului NIT considerat apropiat Partidului Comuniștilor. PCRM a spus astăzi că postul NIT ar fi victima unei campanii de intimidare purtată pe față de liderii Alianței de Guvernământ. Tot astăzi, la anunțarea noii sancțiuni, producătorul de la NIT, Serghei Reazantsev, a spus că postul său este singurul care reflectă activitatea PCRM, dar a adăugat că asta nu înseamnă favorizare. Organizația de tineret a Partidului Liberal Democrat a lansat un film de agitație în care se spune, printre altele, că Partidul Comuniștilor ar fi provocat o catastrofă aviatică la Chișinău în urmă cu 2 ani ca să ascundă o afacere cu droguri.
Singura metodă a comuniștilor de a șterge urmele a fost distrugerea acestuia. Avionul a explodat la aterizare, pentru ca nimeni să nu afle acest adevăr.
În accidentul din 2008, despre care ancheta oficială a stabilit că s-a datorat unei greșeli de pilotaj, au murit toți cei 8 membri ai echipajului. Potrivit site-ului Unimedia, președintele organizației de tineret liberal-democrate, George Mocanu, a spus astăzi că filmul prezintă fapte reale ale comuniștilor. PCRM nu a reacționat deocamdată la această acuzație. La Chișinău, o parte din strada Sprâncenoaia a fost redenumită astăzi strada Lech Kaczynski, în memoria președintelui polonez care a murit în urmă cu 7 luni în catastrofa aviatică de lângă orașul rusesc Smolensk. La ceremonia de astăzi au participat ambasadorii Poloniei și Federației Ruse și primarul capitalei, Dorin Chirtoacă.
Pentru municipiul Chișinău este onoare astăzi să îl comemoreze din nou pe regretatul Lech Kaczynski, președinte al Poloniei.
Ambasadorul polonez, Bogumil Luft, s-a declarat mișcat de gestul chișinăuenilor.
Vă mulțumesc pentru aceasta. Strada Lech Kaczynski, pe care se află și Biblioteca Poloneză, va rămâne locul unde Moldova și Polonia se întâlnesc prin prietenie și solidaritate.
Protestatarii au spart ferestre și au pătruns cu forța în sediul Partidului Conservator Britanic din centrul Londrei astăzi, când zeci de mii de studenți britanici au demonstrat pe străzile metropolei împotriva planului guvernului de a mări taxele universitare. Se relatează că 3 oameni au fost răniți ușor. Potrivit organizatorilor, la protest participă 50.000 de studenți, lectori și sprijinitori de lor, care nu doresc triplarea costului anului de studii de la 3.000 la 9.000 de lire sterline. În timpul campaniei electorale, liberal-democrații britanici, care fac parte acum din coaliția guvernamentală împreună cu conservatorii, au promis abolirea taxelor universitare. Și autoritățile ruse spun că un ziarist care s-a plâns că a fost bătut a înscenat incidentul și ar putea fi pus el însuși sub acuzare. Un purtător de cuvânt al Ministerului Rus de Interne a spus că Anatolie Adamciuc a plătit 2 indivizi cu aproximativ 30 de dolari ca să-l agreseze. Adamciuc și ziarul la care lucrează, Jukovskie Vesti, spun că varianta poliției este neadevărată și ar face parte dintr-o campanie de intimidare.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo, materiale multimedia. Și ca întotdeauna așteptăm comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De astăzi, televiziunea publică din România, TVR1, revine pe piața moldovenească, dar nu pe o frecvență proprie. Față de 2007, când televiziunea română și-a pierdut licența de transmisie în Republica Moldova, vor mai fi și alte schimbări. TVR1 va fi retransmis de un post privat și nu în integritate, și nu în integralitate. Raționamentul Bucureștiului a fost mai bine decât nimic, după cum a aflat corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșe. Este vorba despre 2+, deținut de compania TeleFM Internațional, care a obținut de la Autoritatea Audiovizuală din Republica Moldova dreptul de a retransmite 2/3 din programele radiodifuzorului român. Explicând astăzi rațiunile din care a decis să retransmită programele TVR1, administrația radiodifuzorului moldovenesc a spus că a răspuns unei solicitări din partea autorităților de la București. Mai mult, compania s-a angajat să suporte cheltuielile de retransmisie, circa $1,000,000 anual în locul Societății Române de Televiziune. Decizia a fost salutată de Ambasada României de la Chișinău, care a sugerat într-un comunicat că ar fi vorba despre un succes diplomatic. Alexandru Lozescu, directorul Societății Române de Televiziune, a spus Europei Libere că este un compromis pe care SRTV l-a acceptat pentru a putea reveni cât de curând în spațiul audiovizual moldovenesc.
Dacă nu luam decizia asta, înseamnă că pierdeam o oportunitate și cel puțin în 4-5 ani, nu cred că era realist să ne așteptăm să revenim acolo.
Dar ce siguranță există că programele TVR-ului nu vor fi oarecum triate de către radiodifuzorul local, care este unul privat, deci susceptibil de a servi unor anumite interese, nu neapărat convergente celui de a oferi spectatorilor acces liber la informație. Cei doi parteneri dau asigurări că acest lucru nu se va întâmpla, invocând acordul pe care l-au încheiat cu o săptămână în urmă. Din nou, Alexandru Lozescu.
Tipul de programe care se vor da, asta înseamnă fie programe achiziționate, fie programe produse, trebuie să fie ambii parteneri de acord, așa că nu cred că vor fi probleme din acest punct de vedere.
Și Veronica Cojocaru, directoarea 2+.
Nu decidem doar noi, ne consultăm cu colegii noștri de la TVR1.
Expertul media Vlad Țurcanu, care fiind în 2007 membru al CCA, s-a opus deciziei de atunci a Consiliului de Alepsii de licență TVR1, crede însă că experiențele anterioare oare arată că nu putem fi foarte siguri că nu vor exista probleme.
Trebuie să spunem că aceasta este o soluție mai bună decât lipsa în general a TVR1 din spațiul mediatic al Republicii Moldova, dar că nu este cea mai fericită dintre soluții, întrucât nu putem ști dacă într-o bună zi s-ar întâmpla ca 2+ să nu transmită anumite programe de importanță pentru telespectatorul moldovean. De exemplu, s-ar putea întâmpla, admit asta, într-o zi cum ar fi Ziua Națională a României, 2+ să nu retransmită festivitățile prilejuite de Ziua Națională a României de la Alba Iulia. Acum 2 ani, asta a făcut, de exemplu, compania de cablu Sun TV, care a asistat transmisiunile în direct ale TVR1, deși nu avea această permisiune.
La Țurcan nu mai crede că, așa cum alte frecvențe disponibile cu acoperire națională la momentul actual, Moldova nu există, cel puțin până într-un viitor mai îndepărtat în care spațiul audiovizual moldovenesc va fi digitalizat, guvernul de la Chișinău a fost nevoit să caute o soluție în problema TVR-ului și pentru că, în caz contrar, ar fi riscat o nouă condamnare la CEDO. Amintim că SRTV se plânsese instanțe internaționale că ar fi fost deposedat ilegal de licența de emisie în Republica Moldova, pe care o deținuse până în anul 2011. Înțelegerea la care au ajuns cele două posturi și care a fost supervizată astăzi de CCA arată, mai crede expertul, că în cadrul negocierilor pe marginea acestui subiect, posibilitatea recuperării de către SRTV a frecvenței pe care a emis până în 2007 nu s-a pus în discuție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Ultimul sondaj de opinie prezentat săptămâna trecută de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing arată că numai 50% din persoanele chestionate se declară hotărâte să participe la vot. În 2 ani de zile, moldovenii au fost chemați la vot de 4 ori, socotind și referendumul constituțional. Așa că se face simțită o doză mare de oboseală electorală.
Ar fi în aceste condiții eficient să se introducă obligativitatea de a vota? Întrebare pe care Vasile Botnaru a adresat-o celor întâlniți în piața centrală din Chișinău.
Nu trebuie să fie votul obligatoriu. Omul, dacă are plăcere să voteze, trebuie să voteze. Dacă nu are plăcere, ce să duc să încurce lumea acolo? Las voteze între dânsul dacă ești hâtric. Numai hâtric îți bat cap în cap.
Eu jucos că într-o țară civilizată trebuie să fie votul obligatoriu. Pentru fiecare trebuie să voteze, pentru fiecare țară trebuie să aibă conducător de votat poporului.
Cam da. În grăma care să o leacă de părească. O leacă de ordine așa în țara asta, dacă se oblige. Și fiecare a votat pentru care s-o coate că e mai complex. Care atrage la țara asta, dar așa nimeni nu trage la țara. Toți sunt furători.
Sigur că trebuie să fie.
Dar omul e liber să se ducă sau nu? Ce fac cei care sunt decepționați și n-au cine vota?
Păi trebuie să avem o schimbare, nu? Și trebuie schimbarea să o facem noi.
Nu sunt de acord.
Dar cum dar să-i determin că oamenii să ajungă la votare?
Dar cum e democrație?
Eu nu-s de aici, întrebați de altul.
La Grecia tot e obligatoriu, dar tot nu ai participat toți. La noi tot fix așa va fi.
Fiecare om la conștiința lui. Trebuie să fii conștient, trebuie să voteze, nu poți să-l obligi. Deci el tot e răspunzător de ceva ce se întâmplă în țară. Dacă votează, contribuie. Dacă nu, socot că este o lașitate, adică să nu participe.
Păi clar că statul nu trebuie să ne impună. Așa socot, fiecare are dreptul lui. Cum vrea, așa faci.
Nu, eu trebuie să nu duci numai legi, că fără de legi, dacă nu duci... Nu poate să obligi oamenii să aleagă. În Constituție este clar că omul nu poate fi obligat să meargă undeva la alegeri sau să aleagă pe cineva.
Omul este liber ca să hotărască pentru el și să ducă votul.
Dorința fiecare. Vrea să duce, nu vrea, nu se duce.
Cred că fiecare persoană, vârstnică sau tânără, trebuie să aibă libertatea de a decide dacă să meargă sau nu la alegeri. În cazul în care are pentru cine să voteze, trebuie să participe la votare, numai că de bună voie și nu forțată.
Ani și-o prinuditil ne-a zăstăvlea lehnat.
Dar eu n-aleg pe nimeni, înțelegeți? Fiindcă eu prines 700 de lei, ei nu ne ajunge la mâncare. Și căldura să fie câte 1000 și ceva. Dar de trăit cu ce străiești, domnule?
Voci din piața centrală de la Chișinău, voci care au și chipuri. Puteți vedea videovoxul pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Și tot acolo vă invităm să vă spuneți și dumneavoastră părerea în forumul Europei Libere. Trebuie electoratul obligat să meargă la vot?
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă. De luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
Hiatusul dintre percepție și realitate este mare în lumea politică moldovenească, iar sondajele de opinie ar trebui să remedieze un pic situația, este de părere scriitorul Vitalie Ciobanu.
Sondajul CBS AXA, dat publicității săptămâna trecută, a trezit numeroase comentarii, speculații, nemulțumiri și chiar proteste. Este o istorie cu care ne-am obișnuit deja. Cei care au ieșit prost au pus la îndoială corectitudinea acestei investigații, inclusiv pe temeiul faptului că directorul CBS AXA ar fi membru marcant al unui partid politic, Partidul Democrat. Trebuie spus însă că atunci când au fost efectuate de organizații cu experiență, consacrate prin colaborarea cu instituții de profil din străinătate, sondajele au fost în general corecte în Republica Moldova. Nu au greșit flagrant. Și de această dată, sondajul CBS AXA indică niște tendințe ce s-ar cuveni să pună pe gânduri nu numai clasa politică, dar și pe sociologi, psihologi, istorici, antropologi și pe oamenii de cultură. Pornind de la ultima observație, vom trece peste procentele rezervate partidelor și ne vom opri asupra altor indici neliniștitori reflectați în sondaj. Astfel, circa 80% din cei chestionați consideră că partidele din alianța de guvernământ se ceartă prea mult. Mi-e teamă că numeroși moldoveni înțeleg într-un mod eronat libertatea de exprimare, pluralismul de opinii, polemicile în cadrul unor emisiuni TV. Populația nu pătrunde în esența celor discutate, ea se sizează doar în velișul exterior, adică cearta, gâlceava politicienilor. Dacă după numai un an de guvernare democratică, moldovenii vor în continuare monolog, opinie unică și partid unic, atunci avem o mare problemă. Din categoria acelorași deformații de percepție datează și românofobia cultivată cu o insistență diabolică de regimul sovietic și, ulterior, de guvernarea PCRM în anii 2001-2009. Potrivit sondajului CBS AXA, 22% dintre respondenți au sentimente negative față de români, de mult mai multă simpatie bucurându-se rușii și ucrainenii. Ultimii 20 de ani, în care România și-a demonstrat cu prisosință atașamentul față de cauza europeană a Republicii Moldova, nu reușesc să impresioneze o populație încremenită în prejudecăți, precum insecta într-un boț de chihlimbar. Poziția fruntașă pe care o ocupă Voronin, în topul oamenilor politici, iarăși nu poate fi catalogată de oamenii cultivați decât ca o rușine națională. Va să zică, efortul administrativ, prestația liderilor din alianță, nu îi mișcă pe moldoveni. Majoritatea dintre ei, potrivit sondajului, agrează mai degrabă populismul grosier al șefului comunist, izbucnirile sale vulgare, limbajul rudimentar. Asta spune, desigur, multe despre nivelul general de civilizație din Moldova, dar în același timp ne arată că dezbaterile, dezvăluirile de la centru, făcute pe seama activităților liderului comunist și ale anturajului său, nu au ajuns la țară, în Basarabia profundă. Și această ineficiență a instituțiilor statului, deficitul de comunicare dintre actuala putere și cetățeni, s-ar putea să influențeze în chip malign datele viitorului scrutin. Sondajele publicate în toiul campaniilor electorale au menirea să determine corecții de strategie din partea actorilor implicați. Ele trebuie citite nu atât în litera, cât în spiritul lor, în tendințele pe care le relevă. Sondajele, ca și politica în general, lucrează cu percepții. Una e imaginea pe care o ai despre tine însuți, despre ceea ce faci ca om politic, și alta e cât se degajă din ceea ce faci, cât se înțelege din ceea ce crezi tu că ești. Acest hiatus dintre percepții și realități e prea mare în Republica Moldova și oferă o brazdă mănoasă manipulatorilor de meserie. Principala funcție a unui sondaj credibil este să-i ajute pe conducători să realizeze în ce măsură părerea lor despre sine se apropie de opinia cetățenilor. Pentru că percepțiile, corecte sau false, nu contează, modifică realitățile, inclusiv scorurile electorale. Aviz celor interesați. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Pe Vitalie Ciobanu îl puteți și vedea într-un portret video realizat de Vasile Botnaru la europalibera.org.
Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudea. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, puteți asculta, între altele, un fragment din interviul electoral al Europei Libere despre situația jalnică a romilor și marea politică și un reportaj despre cheltuielile electorale, justificate sau nu.
Până atunci, în minutele următoare, președintele Obama îndeamnă lumea musulmană la toleranță și cooperare împotriva terorismului.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Strategia energetică a Uniunii Europene devine una dintre cele mai importante preocupări ale blocului comunitar. Comisia Europeană a anunțat astăzi că pe 4 februarie 2011 va avea loc prima reuniune la nivel înalt a Uniunii Europene pe tema energiei, în cadrul căreia se vor discuta cele 5 priorități în domeniu calificate drept decisive. Mai multe de la corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
Deși reducerea consumului de energie este menționată ca prima prioritate, Comisarul European pentru Energie, Günther Oettinger, a pus accent pe poziția de lider în domeniul tehnologiilor energetice și inovării pe care Uniunea Europeană trebuie să și-o conserve în următorii 10 ani. Potrivit documentului privind strategia energetică până în 2020 a Uniunii Europene, vor fi lansate 4 proiecte majore în domenii esențiale pentru asigurarea competitivității Europei. Este vorba de proiecte care vor viza noi tehnologii pentru rețele inteligente și stocarea energiei electrice, cercetarea privind cea de-a doua generație de biocombustibil și parteneriatul Proiecte Urbane Inteligente pentru promovarea reducerii consumului de energie în zonele urbane. Desigur, reducerea consumului de energie reprezintă ținta principală a următorilor 10 ani. Inițiativele legislative ale Comisiei Europene se vor concentra asupra celor două sectoare care prezintă cel mai ridicat potențial de reducere a consumului de energie, transporturile și construcțiile. Pentru a ajuta proprietarii și autoritățile locale să finanțeze măsuri de reabilitare a locuințelor și de reducere a consumului de energie, Comisia Europeană va propune până la jumătatea anului viitor unele stimulente investiționale și instrumente financiare inovatoare. Pe de altă parte, executivul comunitar stabilește un termen pentru finalizarea pieței interne a energiei. Până în 2015, trebuie ca nici unul dintre statele membre să nu mai fie izolat. În următorii 10 ani sunt necesare investiții în infrastructura energetică a Uniunii Europene, totalizând 1.000 de miliarde de euro. Pentru accelerarea proiectelor strategice vitale ale Uniunii Europene, Comisia propune o procedură simplificată și rapidă pentru acordarea autorizațiilor de construcție, cu stabilirea unui termen maxim pentru obținerea autorizației finale și a finanțării din partea Uniunii Europene. Ambiția ar fi să existe un ghișeu unic care să gestioneze cererile pentru toate autorizațiile necesare realizării unui proiect. Comisarul Oettinger a vorbit astăzi și despre piața unică de energie. Executivul european propune coordonarea politicii energetice a Uniunii Europene față de țările terțe, în special în ceea ce privește relațiile Uniunii cu partenerii cheie. Aici un rol important vor juca, se pare, țările din vecinătatea Uniunii. Comisia propune ca mai multe țări vecine să fie incluse în tratatul de instituire a comunității energiei. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Aflat în Indonezia, în cadrul turneului său de 10 zile prin Asia, președintele american Barack Obama a spus că relațiile Statelor Unite cu lumea islamică rămân problematice, în ciuda eforturilor sale de a le îmbunătăți. Vorbind astăzi în țara cu cea mai mare populație musulmană din lume, țară unde și-a petrecut 4 ani de copilărie, Indonezia, Obama a spus că America și lumea islamică trebuie să-și depășească suspiciunile și neîncrederea pentru a face front comun împotriva terorismului. Alexandru Eftode are detalii.
Vorbind în fața unei audiențe de aproximativ 6.000 de oameni la Universitatea din Jakarta, președintele american și-a împărtășit amintirile despre Indonezia pe care a cunoscut-o când era copil. Apoi a descris progresele ei de la o dictatură la o democrație și economie în creștere, o țară majoritar musulmană, tolerantă față de alte confesiuni. Astăzi revin în Indonezia ca un prieten, dar în același timp ca președinte, care dorește un parteneriat profund și de durată între țările noastre, a spus președintele american.
We are two nations.
Obama a descris Statele Unite și Indonezia ca pe două țări care au parcurs căi diferite, dar care demonstrează că, având diferite religii, pot fi unite de credința în libertate. Președintele american a vizitat la Jakarta cea mai mare moschee din Asia de Sud-Est, iar discursul său la principala universitate a țării este văzut ca o nouă încercare de a angaja un dialog cu lumea islamică, după cel asemănător rostit anul trecut la Cairo, în Egipt. Obama a spus că relațiile dintre Statele Unite și lumea musulmană sunt reci de mulți ani și că rămân problematice în ciuda eforturilor sale de a le îmbunătăți. Președintele american a spus că s-au făcut progrese, dar nu suficiente. Oameni nevinovați în America, Indonezia și lumea întreagă rămân ținte ale extremismului violent. America nu este și nu va fi vreodată în război cu islamul, a spus Obama, și a chemat ambele părți să-și depășească suspiciunile și neîncrederea pentru a face front comun împotriva terorismului. Trebuie să colaborăm pentru a înfrânge Al-Qaeda și afiliații ei, care nu pot pretinde a fi liderii unei religii. Dar aceasta nu este numai sarcina Americii. Indonezia a fost, după India, cea de-a doua destinație a președintelui american în cadrul turneului său de 10 zile prin Asia. Obama a părăsit Jakarta cu câteva ore înainte de planul inițial, așa încât avionul prezidențial să poată evita norul de cenușă format la erupția unui vulcan. În continuarea turneului său asiatic, președintele Statelor Unite vizitează Coreea de Sud, unde are loc summitul principalelor 20 de economii ale lumii, iar la final va face o escală în Japonia.
A relatat Alexandru Eftode.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Descoperirea la Berlin în ruinele unei clădiri bombardate în timpul celui de-al doilea război mondial a 11 sculpturi în bronz și ceramică, inspirate din arta primitivă și care au fost expuse în 1937 în expoziția de propagandă nazistă, ilustrând așa numita artă degenerată, constituie un eveniment major cultural în aceste zile. Anunțul descoperirii a fost făcut de Fundația pentru Moștenirea Culturală a Prusiei, iar cele 11 opere de artă sunt expuse începând de ieri în Neues Museum din Berlin, într-o expoziție însoțită de o publicație care reface istoria sculpturilor în cauză. Potrivit documentației, operele aparțin artiștilor Otto Baum, Mark Moll, Erwin Scharf, Otto Freundlich, artist ucis în lagărul de la Majdanek în 1943, Gustav Heinrich Wolff, Naum Slutsky și Karl Knape, autorii a trei dintre piese nefiind încă identificați. Reapariția acestor lucrări, considerate a fi fost pierdute sau distruse în cursul războiului, readuce în lumină cercetările intense ce se desfășoară de mai bine de un deceniu pentru documentarea și clarificarea politicii de nazificare a artei în anii 30 ai secolului trecut. O activitate în care sunt angajate mai multe nuclee de cercetare din Germania, Marea Britanie și Statele Unite, cel mai important fiind centrul specializat constituit în cadrul Institutului de Istorie a Artei de la Universitatea Liberă din Berlin. Cercetătorii săi s-au străduit să reconstituie destinul celor peste 21.000 de opere de artă, între care picturi, sculpturi, fotografii, dar și lucrări muzicale, calificate de propaganda nazistă ca artă degenerată și confiscate metodic din colecțiile private și muzeele germane, începând din 1937. Cercetările au fost facilitate de redescoperirea în 1997 la Londra a listei complete a celor 16.558 de opere degenerate, repertoriate de Institutul German al Propagandei Culturale și Economice. În 1938, Goebbels își exprima intenția de a face, citez, niște bani din această adunătură de gunoaie și 125 de picturi și sculpturi erau duse la Lucerna, în Elveția, pentru a fi scoase la licitație. Între gunoaiele care au adus lui Goebbels 500.000 de franci elvețieni se aflau lucrări de Braque, Chagall, Otto Dix, Gauguin, Van Gogh, Gros, Klee, Kokoschka, Modigliani, etc. Curând, câteva mii de lucrări ale unor autori mai puțin cunoscuți aveau să fie și ele comercializate prin intermediul a patru negustori și case de licitație selecționate din numeroase oferte adresate Ministerului German al Propagandei. În conformitate cu dispozițiile naziste, în 1939 aproape 5.000 de lucrări, 1.000 de picturi și sculpturi și 1.800 de desene, acoarele și gravuri, scoase în curtea unei cazărme a pompierilor berlinezi, au fost arse, dispărând astfel pentru eternitate.
În fiecare miercuri la Radio Europa Liberă, rubrica Cultură și Politică, semnată de Victor Eschenazi Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Invitata serii este Evgenia Anohina, redactor la săptămânalul Argumenti Facti.
Статья под названием «Волков боятся овец не пасти». Газета поднимает проблемы экологии, людской безалаберности и настоящей опасности, исходящей от стаи бездомных, одичавших собак.
În articolul intitulat «Uită de oi dacă te tem de lupi», ziarul vorbește despre ecologie, neglijența oamenilor și despre pericolul real pe care îl reprezintă haitele de câini sălbăticiți. Un artist care se crede consacrat e un artist mort, declară tânărul și cunoscutul cântăreț Pavel Parfeni în ziarul Argumentei Facte. Ambițiile îl ajută pe artist să se perfecționeze, explică Pavel. De ce cântărețul a pierdut la mustață în concursul de preselecție pentru Eurovision, aflați din ziarul nostru. Publicăm a doua parte a dialogului dintre cititorii noștri și reprezentantul termocomului Mihai Arusoi. Vor plăti posesorii centralelor termice prin apartamentele cărora trece țeava cu apă fierbinte nu 5, ci 30%? De ce pe vreme foarte geroasă termocom nu poate încălzi apa până la cele 92 de grade cuvenite? Iată doar câteva întrebări ale cititorilor noștri. Veți afla de asemenea dacă a fost sau nu gastarbeiter regizorul Sandu Vasilache, cel l-a nemulțumit pe cântărețul Nicu Țărnă atunci când a fost protagonistul primului muzical moldovenesc. De ce cunoscutul actor Oleg Menșikov e considerat un om norocos?
De ce известного российского актера Олега Меншикова называют везунчиком?
Evgenia Anohina, redactor la săptămânalul Argumentii Factive Moldove. Înainte de a ne despărțim, repetăm principalele știri ale serii. Televiziunea publică română revine din această seară în Republica Moldova. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a amendat postul de televiziune NIT cu 5.400 de lei pentru că nu informează imparțial telespectatorii. Organizația de tineret a Partidului Liberal Democrat a lansat un film de agitație electorală în care se spune, printre altele, că Partidul Comuniștilor ar fi provocat o catastrofă aviatică la Chișinău în urmă cu 2 ani pentru a ascunde o afacere cu droguri. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, romii în campania electorală și ce a scris și nu a scris fostul președinte George W. Bush în autobiografia apărută luni. Mâine dimineață, la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere, realizată de Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșe. Tema matinalului de mâine va fi criza demografică din Republica Moldova.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.